marka loo aan u nimaadno ee dhinaca barakaca iyo
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe, na tunaanza na taarifa zetu kwamba shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limekabidhi vifaa vya kuokoa maisha lenye thamani ya $300,000 kwa ajili ya kusaidia Malawi dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ambao umeua watu 700 ikiwemo watoto 104 tangu lipozuka mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka jana. Vifaa hivyo ni pamoja na seti za acute watery diarrhea, aina ya tiba inayosaidia maji mwilini, mahema ya utendaji wa hali ya juu, dawa aina ya antibiotics na nyinginezo na vifaa vya tiba. Mchango huu unafuatia tangazo la Rais wa Malawi Lazarus Chakwera mwezi Disemba kuhusu huduma ya dharura na msaada wa ndani na wa kimataifa katika kupambana na mlipuko wa kipindupindu. Radolf Stuart ni mwakilishi wa UNICEF nchini Malawi, anasema wataendelea kusaidia Wizara ya Afya kwa ajili ya kukabiliana na kipindupindu, na wanaheshimu juhudi za bila kuchoka zinazofanywa na wafanyakazi wa huduma za afya walioko mstari wa mbele kwa ajili ya kudhibiti kuenea vitisho na mlipuko na kuhakikisha afya bora kwa watoto. Takwimu kutoka taasisi ya afya ya taifa ya Malawi inasema kuwa ugonjwa huo umeua watu 773 ikiwemo watoto 104 na kusababisha kesi za kipindupindu zaidi ya 1023 tangu mlipuko huo ulipotokea. Iran imemnyonga raia wa Uingereza mwenye asili ya Iran, Ali Reza Akbar, aliyekuwa naibu waziri wa ulinzi wa zamani wa Iran ambaye alishitakiwa kwa kufanya ujasusi kwa ajili ya Uingereza. Shirika la habari la Iran Mizan limesema kuhusu kifo chake Jumamosi, lakini haikuwa wazi haraka lini tukio la kunyongwa lilifanyika. Alikamatwa mwaka 2019. Mapema wiki hii shirika la habari la BBC Persia lilitoa taarifa ya sauti kutoka kwa Akbar akisema kuwa aliteswa na kulazimishwa kukubali makosa uhalifu ambayo hakuyafanya. Uingereza na Marekani ilishauri Iran kutofanya maamuzi ya kumnyonga. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Waandamanaji wameingia mitaani katika mji mkuu wa Tunisia Jumamosi kupinga kuchukua madaraka yote kwa Rais Kais Saied. Januari 14 ni kumbukumbu ya mapinduzi ya kidemokrasia ya Tunisia mwaka 2011, wakati maandamano yalipolazimisha rais wa zamani wa kimla Zain Al Abidine Ben Ali kuondoka madarakani. Upinzani bado umegawanyika Jumamosi kama Saied aondolewe madarakani. Makundi kadhaa yaliandamana Jumamosi, ingawa polisi ilisema wanapaswa kuandamana katika maeneo tofauti na Tunis. Hata hivyo, walikaidi maagizo ya polisi na kuandamana hadi barabara ya Habib Bourguiba katikati mwa mji, eneo la kitamaduni la mikutano. Waandamanaji walipita kwenye vizuizi vya polisi na kupuuza amri zao, licha ya kwamba walikuwa na mipira ya maji iliyokuwa imewekwa mahali ambapo watu walikusanyika. Saied alivunja bunge lililochaguliwa mwaka 2021 na kuanza kufanya mabadiliko ya kiholela kwa mfumo wa kisiasa, lakini uchaguzi wa bunge wa Disemba ulionyesha ungaji mkono mdogo wa umma kwa mabadiliko yake. Makundi makubwa ya kisiasa na jumuiya ya wafanyakazi wanapinga mabadiliko hayo ambayo Saied ana mpango wa kutekeleza, huku wengi wanabashiri mapinduzi ya kidemokrasia. Hata hivyo, jumuiya bado zimegawanyika sana katika kufanya kazi pamoja zikimpinga rais. Maafisa wamesema miundombinu imeshambuliwa Kiev, lakini hawakueleza ni kitu gani kimeharibiwa. Milipuko ilisababisha mji wa Dnipropetrovsk huko Ukraine, ambapo kombora linaripotiwa kuangukia katika eneo ambalo si makazi ya watu katika wilaya ya Holosikie. Pia Jumamosi, wizara ya ulinzi ya Uingereza imechapisha tathmini Jumatano kuhusu meli 10 katika bahari ya Russia ya Black Sea. Wizara iliandika kwenye mtandao wa Twitter, kwa kuzingatia aina ya idadi ya meli zilizoingia baharini kwa wakati mmoja. Na hapa Marekani, hali mbaya zaidi ya hewa inatarajiwa katika jimbo la California, ambapo maafisa wa ndani na wa serikali wanawataka wakazi kuwa katika hali ya tahadhari kutokea mafuriko zaidi na uharibifu. Tangu mwishoni mwa Disemba, dhoruba kadhaa zimeua takriban watu 19. Huduma za dharura za California ziliamuru watu 6,000 kuondolewa Ijumaa, wakati wengine takriban 20,000 walikuwa hawana umeme. Athari za dhoruba hizi zimekuwa kubwa. Nancy Ward, mkurugenzi wa ofisi ya gavana wa California ya huduma ya dharura, alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Amesema tayari hadi sasa wameshuhudia dhoruba kubwa katika jimbo hilo ambazo zimefanya uharibifu, na bado kuna nyingine zipo njiani kuja. Dhoruba zinaendelea kuwa hatari katika jumuiya kote California. Kumekuwa na mafuriko, uharibifu wa nyumba, huku majani ya miti yakitanda kwenye barabara na maporomoko ya matope. Kwa kuwa mvua kubwa tayari zimenyesha, hali hiyo inaongeza ukubwa wa tatizo. Hata hivyo, hali ya mvua na kudondoka theluji kunakotarajiwa kutapelekea hali kuwa mbaya zaidi, na wadi ameonya kwamba ni vyema wakazi wakachukua tahadhari zaidi. Katika siku 18 zilizopita, jimbo lililokumbwa na ukame limekuwa na wastani baada ya kupata mvua ya zaidi ya 9 inches kwa siku, kiasi ambacho kimepelekea baadhi ya maeneo kufikisha wastani wa mvua za kila mwaka, alisema David Lawrence, mtaalamu wa hali ya hewa ya kitaifa. Dhoruba ya Jumamosi inatarajiwa kuleta mvua kubwa na kushuka theluji nyingi, kukiwa na upepo mkali unaovuma kwa hadi maili 60 kwa saa, ambapo kutakuwa na uwezekano wa miti zaidi kuanguka na kukatika umeme. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Jarida, mimi ni Kenneth Mwire. Kuanzia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waasi wa M23 wameendelea kuachia sehemu walizokuwa wanashikilia kwa wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, huku wakionya kwamba wanafanya hivyo kwa ajili ya amani na kwamba uvumilivu wao una kikomo. John Mani Nzeze ni kamanda wa kundi la waasi la M23.
Tumetoka Kibumba kwa kuonesha utashi wetu. Tumetoka pia Rumangabo. Tunaonesha tena kama tunataka amani kweli. Rumangabo hii mnaona tumeikamata kwa damu. Tumetumia nguvu nyingi kuikamata. Hawa vijana unaona hapa wameumia. Kibumba tumeikamata kwa jasho. Lakini tumeamua kuiweka kwa mikono ya Regional Force. Sisi tutaendelea kuomba mazungumzo hata kama wamekataa, tutaendelea kuheshimu process hata kama wamekataa, lakini kile nimekizungumza, hata sisi uaminifu wetu unaweza kufikia ukomo.
Wakati waasi hao wanaondoka sehemu muhimu walizokuwa wanashikilia, Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba kundi la waasi la Democratic Forces for Liberation of Rwanda FDLR linaloshutumiwa na serikali ya Rwanda kwa kusababisha mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 linaungwa mkono na baadhi ya watu kwa lengo la kuipindua serikali yake. Bila ya kutaja majina ya nchi au watu anaodai kwamba wanaliunga mkono kundi la FDLR, Kagame amedai kwamba kundi hilo linajificha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Amesema kwamba kundi la FDLR ambalo limepewa hifadhi kwa miongo kadhaa limehifadhiwa makusudi na haiwezi kuwa bila sababu maalum.
FDLR to be there for these last decades can't be by accident. If you are saying M23 and all these other people you are cleaning up, these...
Unaposema kwamba waasi wa M23 na watu wengine ambao unawaondoa, ukisema warudi Rwanda kwa hiari au bila hiari, lakini uzungumzi kuhusu kundi la FDLR kwa sababu unalitaka kuendelea kuwepo, hiki ndio kiini cha mzozo.
They are trying to create an alternative to what there is in Rwanda. When you see all these things happening, it's like, no, we are tired of this setup in Rwanda. Those, so they want these Kagamis and these RPF.
Unajua kuna hilo jambo. Unapoona mambo haya yakifanyika, ni kama hapana, tumechoka na serikali ya Rwanda. Kwa hivyo wanataka kina Kagame na serikali yake ya RPF kuondoka madarakani. Wanasema kwamba Rwanda haina uhuru. Hakuna uhuru wala demokrasia. Lakini wao ndio wanainyima uhuru. Raia wa Rwanda wamenyima uhuru wao. Hiyo ndio sababu watu wanajaribu kujitafutia njia mbadala.
Who are you to choose how people live and behave and so on? Well, you can't teach me how to behave. I don't like your behavior yourself.
Wasomi na wachambuzi wa vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo wameeleza wasiwasi kwamba huenda ikawa vigumu kukabiliana na makundi ya waasi yanayopigana sehemu hiyo kutokana na maslahi ya ukabila na vita hivyo kuingiliwa na nchi jirani, na hivyo kupelekea ukosefu wa uaminifu kati ya DRC na jirani wake hasa Rwanda. Haya yanajiri wakati ripoti ya wataalamu ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba licha ya kundi la waasi wa M23 kuondoka Kibumba na Rumagabo, waasi hao wanajimarisha katika sehemu zingine mashariki mwa DRC. Peter Bigenda ni msomi wa vita vya DRC, yupo Johannesburg, Afrika Kusini.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Jakaya Mrisho Kikwete alipokuwa rais aliwahi kutoa maoni katika kikao maalum cha Jumuiya ya Afrika Mashariki, na katika maoni yake hayo aliwahi kupendekeza kwamba ingekuwa ni jambo jema kwa serikali ya Kigali kufanya mazungumzo ya maridhiano kati ya serikali hiyo na mahasidi wake wakiwemo FDLR inayosadikika kuwa na kambi yao au operesheni zao katika ukanda wa mashariki mwa Kongo Kinshasa. Yalipokelewa vibaya sana na Kigali. Ilipelekea kukwaruzana kati ya Dodoma na Kigali, na huku rais wa Rwanda akitoa vitisho binafsi dhidi ya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Sasa ndo hayo hayo Waingereza wanasema application of double standard. Rais Kagame ajaribu kufanya mazungumzo na mahasimu wake, kwake yeye inauma sana, na inapokuja upande wa kikundi hiki cha magaidi cha M23 anapenda sana kusisitiza katika hotuba zake, na amerudia mara kadhaa, anaonekana kuonyesha kwamba serikali ya Kinshasa haina budi kufanya mazungumzo ya maridhiano kati ya waasi hao wanamgambo wa M23. Waswahili wanasema mkuki kwa nguruwe ni sawa, lakini ikiwa vinginevyo kumbe si sawa. Hapendi kile kinachoendelea mpaka dakika hii kwamba M23 inaendelea kukabidhi maeneo kwa jeshi hili la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni kitu ambacho hakipendi.
Unasikiliza Jarida. Wanasayansi nchini Kenya wamegundua aina ya ugonjwa wa kisonono usiosikia dawa na unaosambaa kwa kasi sana bila ya wagonjwa kuonyesha dalili za kuugua. Dawa 17 tofauti zimetumika kutibu aina hiyo ya kisonono bila mafanikio. Kulingana na taasisi ya utafiti wa kisayansi nchini Kenya, KEMRI, ugonjwa wa kisonono unaendelea kusambaa Kenya, na idadi ya watu walioambukizwa haijulikani kutokana na watu kuwa na uhusiano wa kimapenzi na watu tofauti katika sehemu tofauti za Kenya. Watafiti wametaja aina hiyo ya kisonono kwa jina la kisayansi kama Neisseria gonorrhea, ambayo shirika la afya duniani linasema ni mojawapo ya magonjwa yanayosambazwa kupitia ngono na yanayosambaa kwa kasi sana. Profesa Matilu Mwau alifanya utafiti huo.
Wale wengine ambao walikuwa na gonorrhea ambayo hairespond kwa madawa ambayo yanatumika kwa program ya afya ya Kenya, pia walikisia wasiwasi kwa sababu hayo madawa hayawezi kuwasaidia, yameshindwa. First, hayawezi tibika kwa urahisi. Number two, labda ataenda aambukize watu wengine. Kwa sababu kama tuseme wewe ni mwanamume, unajua ukipata gonorrhea, unajua umepata ugonjwa fulani na una ugonjwa huo unakuathiri na huo unaenda kwa hospitali. Wanawake wengine hawana signs na symptoms, hawana ishara za kuonyesha wako na ugonjwa zina. Hawana na bado wako nayo. Na sasa ukiwa ni gonorrhea kama hiyo kwa mwanamke, aende apewe watu wengine na hawajui. Sasa watu watakuwa wengi ambao wanaweza kuwa na hiyo gonorrhea ambayo ni ngumu kutibu.
Tukiwa bado huko Kenya, washukiwa wanne wa mauaji ya mwana harakati wa mapenzi ya jinsia moja Edwin Kiptochi Loba walifikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya mauaji. Mkuu wa uchunguzi wa kesi za uhalifu katika kaunti ya Uasin Gishu ambapo mauaji hayo yalitokea, Peter Kimlo, ameambia Sauti ya Amerika kwamba mshukiwa mkuu katika kesi hiyo ana uhusiano wa muda mrefu na marehemu na kwamba washukiwa wengine walimsaidia kutupa mwili wa Kipto uliopatikana katika sanduku lililotengenezwa kwa mabati ukiwa umeanza kuoza, macho yakiwa yamenyofolewa. Washukiwa wana umri wa kati ya miaka 17 na 19.
Uchunguzi tunaendelea nayo, tuko na washukiwa wanne kwa sasa. Na tumepata ile gari ambayo walitumia kupepea hiyo mwili baada ya kuuawa, wakaweka kwa sanduku hili metal box, na wakatumia gari moja kuenda kutupa huko Kipenyo, na tayari umepata gari. Na tuko na washukiwa wote wanne sasa.
Ni masuala ya mapenzi, masuala ya uhalifu, washukiwa wanasema nini?
Tunachukulia ni uhalifu bwana, uhalifu wa jinai. Hiyo ni mauaji tu, na sababu bado tutathibitisha hapo kwa sababu uchunguzi bado unaendelea. Sisi tunaona kama alinyongwa, na naona jicho moja litolewa. Kwa hivyo hiyo ni kinyama tu, ya mauaji ya kinyama tu, na tutasema mengi kwa sasa mpaka tumalize uchunguzi ndio bainika ukweli ilikuwaje.
Hawa washukiwa ni watu wa kawaida ama ni watu ambao walikuwa na uhusiano karibu naye?
Mshukiwa mkuu ni mtu ambaye alikuwa na urafiki naye, ni marafiki, ya good friend. Na wale wengine ni wale ambao walisaidia tu, tunaamini kwamba ni walisaidia ku dispose of the body.
Unaposema alikuwa na urafiki na marehemu na mtu wa karibu naye, mtu wa karibu naye kwa muda gani, urafiki wa aina gani?
Tutasema hapo hivyo kwa sasa ndugu yangu. Hiyo itabainika baadaye. Lakini kwa sasa tunajua kwamba ni walikuwa very close friends, na wamekuwa kwa muda marafiki tu, ya marafiki kuwa marafiki tu.
Ni mkuu wa ujasusi wa kaunti ya Uasin Gishu nchini Kenya, Peter Kimlo, akizungumzia mauaji ya mwanaharakati wa mapenzi ya jinsia moja. Tuelekee Uganda ambapo shirika la afya duniani kwa ushirikiano na wizara ya afya nchini humo wametangaza kumalizika kabisa kwa mlipuko wa virusi vya Ebola baada ya maambukizi ya miezi minne ambayo yameua watu 55 wakiwemo maafisa wa afya. Maambukizi ya Ebola yalikuwa yamesambaa katika wilaya 9 za Uganda na kuzua hofu kote Afrika Mashariki. Kenneth Lukwago ni mwandishi wa habari akiwa Kampala, Uganda.
Wanasema ya kwamba kanuni ambayo zinafuatwa, ambayo ziliwekwa na WHO, ukimaliza siku 42 za mfululizo bila kutokea kesi yoyote ya Ebola mpya na hakuna wagonjwa wengine ama maambukizi mengine, basi ni kawaida tu kutangaza ya kwamba inchi haina Ebola. Na mgonjwa wa mwisho hapa Uganda alitoka hospitalini tarehe 30 mwezi wa Novemba mwaka uliopita, na kwa hivyo ni wakati wa kutangaza Uganda kuwa haina Ebola.
Katika wilaya 9 ambazo Ebola iliripotiwa kuanzia mwaka uliopita 2022 hadi sasa, kulikuwa na ripoti kwamba shirika la afya duniani lilikuwa linaleta chanjo ya kufanyia majaribio aina hiyo ya Ebola ya Sudan. Chanjo hiyo ilifikia wapi, ama baada ya kutangaza kwamba hakuna Ebola, wizara ya afya haina mpango tena wa kufanya majaribio kama hayo?
Tumeelezewa ya kwamba ni lazima wawe na mgonjwa wa kutumia hiyo chanjo kuendelea kufanya utafiti wa dawa ya Ebola kwa aina ya Sudan. Sasa muda huu wote hawakukuwa na wagonjwa, na kwa hivyo kazi ya kufanya jaribio haikuanza, na kwa hivyo serikali ya Uganda pamoja na WHO watakaa pamoja kuona nini cha kufanya, kwa sababu bila mgonjwa inaonekana hawezi kuendelea na jaribio.
Taarifa ya WHO imeelezea hatua zozote ambazo labda wanahisi kwamba kunaweza tokea mlipuko kama huo katika siku zijazo, ama kama bado ipo hatari ya kutokea mlipuko wa Ebola, iwe katika nchi ya Uganda ama nchi jirani ambako Ebola huripotiwa kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wote pamoja maafisa wa WHO wakiongozwa na mkuu wa shirika hilo Dr. Tedros Adhanom na wataalamu kutoka Wizara ya Afya hapa Uganda wakiongozwa Dr. Jane Ruth Acheng wamesema ni lazima utafiti na kazi ya kuangalia watu wote ambao walikuwa waliambukizwa na ugonjwa huu ambao walipona, pamoja na jamii ambayo ilihusika na wale ambao walikuwa wagonjwa, waendelee kuwachunguza ili ikiwa kuna mtu yoyote ambaye ana dalili za Ebola wafanye kwa haraka kuona ya kwamba, fanya utafiti kuona ya kwamba kama ana maambukizi anapata matibabu kwa haraka. Ili tu wanasema ni lazima jamii iendelee kuwa chanjo, kwa sababu huenda pengine mlipuko unaweza ukatokea. Bado ndio unaona wanasema wataendelea kufanya uchunguzi na utafiti kuona ya kwamba kesi hii ya kwanza ilitokea wapi, lakini kile kinachojua tu ni wilaya mbili hizo za Mubende na Kasanda ambapo kesi hizo za kwanza zilitokea.
Ni sauti yake Kenneth Lukwago, mwandishi wa habari akiwa Kampala, Uganda. Mlipuko wa virusi vya Ebola umekuwa ukitokea sana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda katika miaka ya hivi karibuni. Tusalie huko huko Uganda, ambapo mawaziri na majenerali wastaafu wameendelea kumkosoa mtoto wa Rais Yoweri Museveni baada ya kuonyesha dalili za kutaka kugombea urais, na badala yake wameanza kampeni ya kuhakikisha kwamba Museveni anagombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2026. Museveni mwenye umri wa miaka 78 ametawala Uganda kwa muda wa miaka 37 tangu mwaka 1986. Hajasema iwapo atagombea muhula mwingine, lakini kuna shinikizo kutoka kwa mawaziri wake kwamba watahakikisha anaendelea kutawala. Mtoto wa Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mwenye umri wa miaka 48, anapigiwa kampeni na wafuasi wake kuwania urais. Muhoozi amekuwa akikosoa sana chama kinachotawala cha National Resistance Movement NRM kinachoongozwa na babake Rais Yoweri Museveni, huku baadhi ya majenerali wakiongozwa na waziri wa mambo ya ndani Kahinda Utafiri wakisema kwamba Muhoozi amewakosea heshima, na endapo anataka kujihusisha na siasa za nchi mwanzo atafute namna ya kustaafu kutoka kwa jeshi. Naibu wa rais wa Uganda Jessica Lupo ni wa hivi punde kusema kwamba Rais Museveni atagombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi wa mwaka 2026. Kapteni Francis Babu ni mwanachama wa chama kinachotawala NRM.
Ni president wa Uganda ametokea akasema wale wazee wasimuingilie kijana, yale ni mambo yake, sio mambo ya chama, kwamba kila mtu anafikiria zake na vitu vyake vyenye anataka aseme, lakini sio vitu vya chama. Msemaji wa UPDF bwana Kuraiji akasema hawezi kumzungumzia yule bwana kwa sababu hayuko kwenye jeshi tena, ametolewa kwenye jeshi, yeye ni advisor kwa rais. Kama anataka kujua zaidi wamulize rais.
Tuangazie ya nchini Sudan, ambapo mazungumzo yanaendelea kuhusiana na kuundwa kwa serikali ya kiraia baada ya kuangushwa kwa utawala wa Omar al-Bashir mwaka 2019 na kutokea mgogoro wa madaraka, viongozi wa kijeshi wakiwa hawana nia ya kuachia madaraka kwa raia. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni msomi wa diplomasia, anaangazia iwapo mazungumzo hayo yatafanikiwa hivi karibuni.
Wale jamaa nafikiri ni wagumu sana wa kufuata masharti ya namna ambavyo Marekani wangependa iwe. Muda mrefu tangu wakati wa utawala wa Bashir tumeona Sudani ikiwa inaongozwa na wanajeshi na viongozi wa vyombo vya ulinzi ambao wana kiburi kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo Sudani kwamba shinikizo la kuwafanya waunde serikali ambayo ni ya kujumuisha wa kila mtu itatimizwa kwa haraka kufuatana na masharti hayo. Wakati mwingine ni mazungumzo tu, watazungumza, baadaye utakuta kwamba tena tutarudi katika ile hali ambayo tumeizoea, hali ya mtafaruku, hali ya kiburi na hali ya kujipiga vifua.
Nini ambalo linafanya wanajeshi kuhisi kwamba hatuwezi kuachilia haya madaraka raia wakaongoza nchi hii ya Sudan?
Wamezoea nguvu za dola, wamezoea kutawala na kumiliki shughuli zote za serikali muda mrefu sana. Sudani imekuwa ikiongozwa na maaskari, na nafikiri wao hawaamini sana kwamba raia wanaweza kuwapatia nafasi, na labda wana wasiwasi kwamba utawala wa raia ukiwekwa au ukisimikwa katika Khartoum, serikali ya Khartoum, basi watafuatiliwa na baadhi yao, labda watawekwa heka heka na matatani, na ndio maana wanaogopa sana, wanaendelea kushikilia hatamu za uongozi ili kusiwepo na mtu ambaye ataanza kuwawajibisha na kuwauliza maswali, kwa nini walitenda makosa, kwa nini waliharibu, kwa nini walikiuka haki za kibinadamu na mambo kama hayo.
Tumalizie jarida hapa Marekani, ambapo chama cha Republican kilichukua uongozi wa baraza la wawakilishi baada ya kutokea mpasuko ndani ya chama kuhusu uteuzi wa speaker, baadhi ya Republican wakimpinga Kevin McCarthy. Je, uongozi wa chama cha Republican katika muda wa miaka miwili ijayo kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2024 utakuwa wa namna gani?
Watakuwa wanatoa propaganda za kisiasa, hasa wakisema kuwa eti wanamchunguza Biden, eti wanamchunguza mwana wa Biden. Hiyo ni kutoa taarifa za kisiasa, sababu ile miswada, ndio iwe miswada, lazima ipitishwe na bunge zote mbili. Kwa hivyo miswada yao pia haiendi mahali, lakini watakuwa ati wametangaza misimamo, na hiyo misimamo ina wataona kama itawasukuma na kuwasaidia kwenye kura za urais na kura za bunge zote mbili zitakazokuja miaka miwili kutoka sasa.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akikamilisha jarida. Mwelekezi amekuwa Aida Isra, mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA.
Kenneth Bwire kwa jarida. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, mimi Mary Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limekabidhi vifaa vya kuokoa maisha vyenye thamani ya dola laki tatu kwa ajili ya kusaidia Malawi dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ambao umeua watu 700 ikiwemo watoto 104 tangu ulipozuka mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka jana. Vifaa hivyo ni pamoja na seti ya acute matery diarrhea, aina ya tiba inayosaidia maji mwilini, mahema ya utendaji wa hali ya juu, dawa aina ya antibiotics na nyinginezo, na vifaa vya tiba. Mchango huo unafuatia tangazo la Rais wa Malawi Lazarus Chakwera mwezi Disemba kuhusu huduma ya dharura na msaada wa ndani na wa kimataifa katika kupambana na mlipuko wa kipindupindu. Waandamanaji wameingia mitaani katika mji mkuu wa Tunisia Jumamosi kupinga kuchukua madaraka yote kwa Rais Kais Saied. Januari 14 ni kumbukumbu ya mapinduzi ya kidemokrasia ya Tunisia mwaka 2011, wakati maandamano yalipomlazimisha rais wa zamani wa kimla Zain Al Abidin Ben Ali kuondoka madarakani. Upinzani bado umegawanyika Jumamosi kama Saied aondolewe madarakani. Hali mbaya zaidi ya hewa inatarajiwa katika jimbo la Marekani la California, ambapo maafisa wa ndani na wa serikali wanataka wakazi kuwa katika hali ya tahadhari kutokea mafuriko zaidi na uharibifu. Tangu mwishoni wa Disemba, dhoruba kadhaa zimeua takriban watu 19.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.